Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме глава 2 от посланието на Яков. Говорихме за добрите дела и как те показват истинската вяра. Сега ще изучаваме глава 3. Основна тема в нея е Бог изпитва вярата чрез езика. Доктор МакГи е написал брошура върху третата глава на Яков и тя има сензационно заглавие. И това сензационно заглавие е взето от библейския текст. Огнен пъкъл. Ще видим, че това е изразът, който Яков използва, когато говори за езика. Напоследък сме слушали много да си говори за свобода на словото и свобода на пресата. И това се е превърнало в един вид свещена крава. Обаче свобода на пресата в нашето време означава, че могат да ви промиват мозъка според либералната гледна точка, а свобода на словото означава, че можеш да използваш лош език. Би ми се искало някой да ни даде свобода на слушането. Имам само една уста, но имам две уши и мисля, че моите уши трябва да бъдат толкова добре защитени, колкото и устата ми. Днес ние се нуждаем от свобода на слушането, както и от свобода на говоренето. Тази глава се занимава с свободата на словото в Божият университет, което е другият начин, който можем да озаглавим тази глава. Също така е подходящо и заглавието «Бог подслушва твоят разговор». Няма съмнение, че Бог има право да подслушва или да следи нашите разговори. Той има право от много време и е чул всичко, което аз и ти сме казали. Изчислено е, че средностатистическият човек изговаря около 30 000 думи всеки ден. Това е достатъчно, за да бъде написана относително голяма книга. В продължение на живота си, аз и ти можем да напълним библиотека с думите, които сме казали. Бог пази тези записи, между другото, защото Той подслушва твоят разговор. Едва ли има журналист в нашата страна, който да не се оплаква, че свободата на словото му е ограничена. Проблемът със свободата на словото не съществува само в медиите, но съществува и в църквата. Проблемът в църквата е проблема с клеветничеството. Всеки от нас, който е християнин, трябва да бъде загрижен за свободата на словото. Както книгата Притчи, така и посланието на Яков е един курс в Божия университет. Яков е декана в Божият университет, като се има предвид спорната тема и той има какво да каже относно употребата и злоупотребата на езика. В това послание видяхме, че Бог изпитва вярата по много начини. Тук Бог изпитва нашата вяра чрез нашия език. Ние искаме да се протегнем към лавицата в лабораторията на живота и да свалим киселина, за да изпитаме нашата вяра. Всъщност тази киселина е по-силна от водородна или сярна или от която и да е друга киселина. Етикета на шишето е език. Въпреки това, ние не говорим за химията на езика, а за богословието на езика. Яков вече намекна, че ще стигнем до тази тема. Той каза в първа глава: ако някой счита себе си за благочестив, а не обуздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Освен това каза: обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша и бавен да говори. Ти имаш две уши и Бог ти ги е дал, за да можеш да слушаш два пъти по-бързо, отколкото можеш да говориш. Езикът е най-опасното оръжие в света. То е по-смъртоносно от атомната бомба, но не му е правено внимателно проучване. Някакъв шегобиец заявил, че било чудо по времето на Валаам едно магаре да говори. Но днес е чудо, ако той замълчи. Някой е казал, че на бебето му трябват 2 години, за да се научи да говори, и 50, за да се научи да мълчи. Има история за един човек, който ловял риба на един вълнолом няколко часа и не хванал нищо. Когато две жени минали по вълнолома, той най-после хванал една риба. Не била много голяма риба и една от тези две жени решила да поеме отговорността и да порицае мъжа. Не се ли срамувате от себе си, че толкова жестоко хванахте тази малка рибка? Мъжът, без дори да я погледне, защото бил малко обезкуражен и казал: госпожо, може би сте права, но ако рибката си беше държала устата затворена, нямаше да бъде хваната. Важността на езика е била изразявана по много различни начини и на практика всяка нация има какво да каже за него. Всички тези поговорки са много мъдри. Вярвам, че най-опасното нещо на света е езика. В църквата сме свидетели на повече вреди отвътре, отколкото отвън. Някой го е казал така: ти си господар на неизговорената дума, но изговорената дума е твой господар. С други думи, веднъж казана тя е извън твой контрол. Всичко това е една предварителна подготовка. Нека сега да погледнем какво има да каже Яков за езика. Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждение. Посланието от Яков, глава 3, стих 1. Яков казва, че учителя има по-голяма отговорност и причината за това е страшната опасност от преподаване на нещо, което е грешно. Аз съм напълно изумен и покъртен от начина, по който много християни биват привлечени от всякакви учения, особено такива, които имат нещо общо с пророчество. Всичко, от което се нуждае един учител в днешно време, е правдоподобен език. Хората приемат всякакви методи и култове и изми, въпреки че много от тези учители, що се отнася до Божието Слово, са напълно невежи. Домашните групи за изучаване на Библията запълниха една празнота, която съществуваше, но има някои водачи, които предават всякакви приумици, дават грешно тълкование на текстове от Божието Слово. Те трябва да знаят повече от Божието Слово, отколкото знаят. Леснотата, с която хората биват привлечени от техните учения, е послужила за голяма доза самомнителност и гордост от страна на много учители. Колкото повече изучаваме Божието Слово, толкова повече се обезкуражаваме, защото нашето изучаване разкрива нашето невежество. Осъзнавам, че имам да извървя дълъг път, обаче хората, които не изучават Библията задълбочено, не знаят колко много се нуждаят от нея. Това ме подсеща какво е казал един проповедник за друг младеж, който тък му навлизал в служението. Когато някой му посочил неговото гордо поведение, проповедник е казал за младежът: да, той си мисли, че е четвъртата личност от троицата. Лесно е за един проповедник или учител да се възгордее. Езика е много опасен. Яков казва тук: братя мои, не ставайте мнозина учители. Не си мислете, че от мига, в който станете Божие чадо, можете да започнете група за изучаване на Библията и да преподавате върху книгата Откровение. Като знаем, че ще приемем по-тежко осъждение. Честно казано, плашещо е да осъзнаваме, че Бог ще ни съди за начина, по който преподаваме Неговото Слово, и ние ще бъдем под неговото осъждение, ако нашето учение е грешно. Приятелю, колкото повече възможности имаш да разпространяваш Божието Слово, толкова по-голяма е твоята отговорност към самият Бог. Защото ние всички в много неща грешим, а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае цялото тяло. Посланието от Яков, глава 3, стих 2. Защото ние всички в много неща грешим. Означава, че в много неща ние всички се проваляме. Всички го правим, от това няма изключение. А който не греши в говорене, той е съвършен мъж. Съвършен означава, че е напълно израснал християнин, какъвто трябва да бъде. Както и тялото расте, става малко дете и израства до пълна зрялост. Яков казва, че съвършеният човек е способен да обуздае цялото тяло. С други думи, ако той е способен да контролира говоренето си, той може да контролира цялото си тяло, всъщност целият си живот. Езика издига човек от животинския свят. Той го пази от това да бъде бърбореща маймуна или правещ се на маймуна папагал. Човекът може да влага мисъл в думите, той може да изразява себе си, той може да бъде разбиран, той може да общува на най-високо ниво. Езика е значка, която ти и аз носим. Тя ни идентифицира. Той е най-големият показател на живота. Той е съдържанието на нашия живот. Нашите езици ни издават... Издават ни кой си ти или аз. Например, случвало ли ви се да разпознаете човек по телефона, без да ви се представи и така да го изненадате? Много пъти ми се е случвало. Защото езикът на човека го издава. Спомняте ли си слугинята, която каза на Симон Петър: «Твоят говор те издава»? Евангелие от Матей, 26 глава, 73 стих. Той не можеше да отрече, че е от Галилея. «Твоят говор казва кой си ти. Езикът ти издава». Той показва откъде си дошъл. Той показва дали си невежа или образован, културен или груб, дали си чист или нечист, дали си вулгарен или изтънчен, дали си вярващ или богохулник, дали си християнин или не си, дали си виновен или невинен. Приятелю, аз съм на мнение, че ако ти имаше касета с запис на всичко, което си казал през този месец, ти не би искал света да го чуе. Нека сега да сложим киселината на моя език и на твоя. Яков ще се занимае първо с необуздания и невъздържания език. Чуйте какво казва той в третия стих от третата глава. Ето, ние туряме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват и обръщаме цялото им тяло. Примера, който Яков използва тук, е коня. Давид е този, който е казал: «Рекох, ще внимавам в пътищата си, за да не съгреша с езика си. Ще имам юзда за устата си, докато е пред мене нечестивият». Псалом 29, стих 1. С други думи, Давид казва, че понеже иска да даде правилно свидетелство, ще сложи юзда за устата си. Има много християни днес, на които трябва да се сложи юзда на устите. Частите на юздата не са впечатляващи по размер, но те могат да удържат един буен кон и да му попречат да избяга. Ако си достатъчно възрастен, може би си спомняш времената, когато имаше каруци с коне, дори в градовете ни. Спомням си за случай, когато видях как един кон приобърна каруцата и хората бяха наранени. По същият начин езика може да побегне. Някой е казал за друг индивид. Умът му накарва езика да започне да се шегува и после се тръгва и го оставя. Ние не трябва да вървим в живота по този начин. Трябва да има юзда за езика. Сега Яков ще използва друг пример. Ето и корабите, ако и да са толкова големи, и се тласкат от силните ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат, на където желая кормчията. Посланието от Яков, глава 3, стих 4. Големите кораби се управляват чрез малко кормило, което дори малко хора виждат. Една силна буря може да подкара кораб, но едно малко кормило може да го управлява. Много честни имена на жени са били съсипвани от някой злословещ език. Яков казва, че езика е по-опасен от скубнал се кон или буря в морето. Вярвам, че спиртните напитки похабяват жизнените сили на много хора днес. Но знаете ли, че езика е осъждан повече в словото, отколкото алкохолизма? Спиртните напитки и алкохолизма могат да съсипят нацията, но въпреки това езика е дори по-опасен. В Притчи, 6 глава, 16-17 стихове се казва: Шест неща мрази Господ, даже седем са мерзост за душата му. Надменни очи, лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв. Лъжливият език е едно от седемте неща, които мрази Господ. Езика наистина може да ни вкара в неприятности, по това няма спор. Много бях впечатлен, когато прочетох едни прощални думи на генерал Монтгомери, отправени към 8-ма армия в Италия след Втората световна война. Той им казал: командването трябва да бъде лично и трябва да бъде словесно, иначе няма да има никакъв успех, защото е обвито в човешкия фактор. Продължавайки, той казва: често си спомням един пасаж в Новия Завет. И той цитира Първо послание към Коринтени, 14 глава, 9 стих. Ако вие не изговаряте с езика си думи с някакво значение, как ще се знае какво говорите? Такъв е езика, който искам да имам, когато предавам Божието Слово. Езика, който и малкото дете, и възрастните хора могат да разбират. Някой попитал един богослов: как е възможно едно и също послание да доведе 9-годишно дете и университетски професор до познаване на Христос? Едва ли можем да дадем задоволителен отговор на този въпрос, но вярвам, че Бог благославя своето слово и че то трябва да бъде преподавано простичко. Трябва да сложим, както един богослов се изразява, бисквитите на долния рафт, където дечицата могат да ги достигнат. Бог не каза: хранете моите жирафи. Той каза: хранете моите овци. Уважаеми приятели, ние ще спреме нашето изучаване до тук, но нека да направим един разбор на това, което говорихме. Проблемът на езика е всеобщ. Както нашите дела показва дали вярата ни е жива, така и езикът ни ще разкрие дали сърцата ни са чисти. Това означава, че в християнския живот вярата е неотделима от посвещението да служиш, а говоренето трябва да се направлява от Святия Дух. Апостол Яков започва 3 глава с предупреждение към учителите, защото техните думи могат да повлияят трайно и дълбоко на другите. Наистина да бъдеш учител е високо призвание. Новият Завет определя получаването като една от най-важните дарби. Учителите се заемали особено място в живота на първите християни. В Антиохия проповедите на апостолите Павел и Варнава са оказвали силно въздействие върху вярващите. Именно затова двамата са пратени да основат църкви в Мала Азия и Европа. Дарбата на благовестването не се споменава в последния текст, но ние виждаме, че на надарените проповедници е възложена отговорната задача да започнат една пионерска работа за Христа в езическия свят. Забележете, че апостол Яков определя като учител и самия себе си. В стих 1, както видяхме, той употребява местоимението «ние». Предупреждението включва и самия него. Учителите трябва да проповядват истината и да живеят в истина, защото те влияят на живота на много други хора. Бог ще изисква от учителя много повече, отколкото от останалите. И тъй като никой не е безгрешен, а езикът е инструментът на учителя, той трябва да внимава как го използва. Езикът е малък, но има голяма сила. Апостол Яков рисува 3 живи словесни картини, за да подкрепи мисълта си. Ето, юздата на коня, мъничко парче метал, сложено в неговата уста, което направлява всяко движение на животното. Ето кормилото на кораба. Колко е малко то спрямо огромния корпус, но определя пътя му в бурните морета. В следващото предаване ще видим искрата от огъня, почти незабележима за човешкото око. Тя може да запали цяла гора. За добро или за лошо, силата на езика в човешките взаимоотношения и живот е огромна. В следващото предаване ще продължим останалата част от глава 3. Бог да ви благослови!